Գլուխ 43-րդ. Գավաթը եւ շիշը։ Այժմ մտնենք Մուստանգերի խրճիթը։ Նրա հավատարիմ ծառան էլի նստած է սենյակի մեջտեղը, աթոռակին։ Նրա շունը պառկած է օջախի առաջ, դունչը տաք մոխրի մեջ խրած։ Մարդը եւ շունը իրարից համարյա նույն հեռավորության վրա են գտնվում, ինչպես եւ անցյալ անգամ։ Նրանց դիրքն էլ համարյա նույնն է, բայց եւ այնպես խրճիթում մեծ փոփոխություններ են նկատվում։ Երեսին ձիումորթի քաշած դուրը առաջվա պես կախված է իր ծխնիներից։ Առաջվա պես պատերին փայլում է մուստանգի մորթուց պատրաստված գորգը։ Նույն հասարակ սեղանն է, նույն անկողինը, նույն երկու աթորակը, նույն մորթին, որի վրա սովորաբար քնում է ֆելիմը։ Բայց մյուս գույքը, որ առաջ ասես ցուցադրված էր, այժմ չկացել է։ Չի երևում հրացանը, որ կախված էր պատից։ Չի երևում արծաթե գավաթը, որ սորդական եղջյուրը։ Չկան ոչ թամբը, ոչ սանձը, ոչ պարանները, ոչ սերապեն։ Գրքերը, թանաքը, գրիչները, թուղթը նույնպես չքացել են։ Կարելի է կարծել, թե հնդկացիները կողոպտել են խրճիթը։ Ասենք ոչ, թե չէ ֆելիմն այդպես անվրդով նստած չէր լինի իր աթորակին և նրա գլխին չէր լինի շեկ մազերի խուրցը։ Թեև ամեն ինչ պատերից վերցրած է, բայց բոլոր իրերը մնացել են խրճիթում, միայն թե ուրիշ տեղ են գտնվում։ Հատակին խառնի խուրն ընկած են պարանով կապկպած մի քանի կապոց ու փաթեթ, և նրանց մեջ մի կաշվե սնդուկ։ Ըստ երևույթին իրերը հավաքված են առաջիկա տեղափոխության համար։ Չնայած այս տեղափոխություններին, վիսկի խոշոր շիշն առաջվա պես գտնվում է իր սովորական անկյունում։ Ֆելիմն այն ավելի հաճախ է տեսնում, քան սենյակում եղած որևէ մի ուրիշ առարկա, որովհետև որ կողմն էլ նայի, հայացքը դառնում է դեպի ուռենու ոստերի մեջ հյուսված այդ ամանը։ «Ա, իմ թանկագին գանձ, ահա թե որտեղ ես դու», ասաց նա երևի 20-րդ անգամ նայելով շշին։ «Ախր քո սքանչելի փորի մեջ երկու կվարտից ավելի կա, իսկ դու կարծես դրանից ոչ մի օգուտ չունես. Այ, եթե դրա գոնը մի 10-րդ մասն իմ փորն ընկներ, դա մարսողության համար վնասակար չէ լինի, ճիշտ չեմ ասում, թարա, ինչ ես կարծում իմ պառավ շնիկ»։ Իր անունը լսելով շունը գլուխը բարձրացրեց և հարցական հայացքով շուրջը նայեց, ասես հարցնում էր, թե ինչ են ուզում իրենից։ Բայց հասկանալով, որ ծառան ինքն իրեն է խոսում, նա նորից պառկեց։ «Կարող ես չպատասխանել, պառավ, ես ինքս էլ գիտեմ այդ. Ճշմարիտ, լավ կլիներ գոնե մի բաժակ կուլ տայ, բայց մի կաթիլ էլ չեմ խմի, քանի որ այդպես է ասել մեր տերը. Այդ է լավ տանջվեցի ես այս իրերը կապ կպելով, ուղակի լեզուս կոկորդիս է կպել, ասես փորձել եմ կպչուն ծեփոն կուլ տալ. Շատ ափսոս, որ միստր Մորիսն ինձանից խոստում է առել շշին ձեռք չտալ. Եվ հիմա ում է հարկավոր այն. Ախր նա ինքն ասաց, որ երբ ավանից գա, այստեղ միայն մի գիշեր ենք մնալու. Երկու կվարտը Նահոմի երեկոյում չի խմելու. Այդ այն մեղապարտ ծերունի ստումպն էլ հետը գա, այդ ուրիշ բան է. Գրողը տանի այդ հարբեցողին, նա երկու կվարտից էլ ավելի կլակի. Միայն մեկ մխիթարություն կա. Փառք Աստծո, վերջապես մենք գնալու ենք մեր հին բալի բալա. Այն ժամանակ ես իսկապես իրլանդական վիսկի կխմեմ և ոչ թե այս ամերիկյան զիբիլը. Հիպ, 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 ուրա! Հենց միայն այս մտածելուց մարդու սիրտ փառավորվում է. Հիպ, 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 ուրա!» Իր թաղիքե գլխարկը մի քանի անգամ դեպի առաստաղ նետելով, երազանքով տարված իրլանդացին էլի մի քանի անգամ ուրա գոռաց։ Հետո մի քիչ հանգստանալով նա մի պահ լուր նստեց, ասես մտքի մեջ շարում էր այն զվարճությունները, որ սպասում էին նրան բալի բալահում։ Բայց շուտով նրա մտքերը վերադարձան խրճիթ և կրկին դարձան դեպի անկյունում դրված շիշը։ Այս անգամ նա ավելի մեծ ագահությամբ էր նայում շշին։ «Իմ աննման գանց», ասաց Ֆելիմը դառնալով շշին։ «Այ թե լավն ես դու, հա, եթե ես քեզ մի անգամ համբուրեմ, ինչ չես մատնի, չէ»։ «Միայն մի համբույր, դրա մեջ ինչ վատ բան կա, որ»։ «Մեր տերն ինքն էլ ոչինչ չի ասի, եթե իմանա, թե որքան եմ չարչարվել ես, որքան փոշի եմ կուլ տվել, և հետո նա իհարկե հույս էլ չունի, թե այս անգամ ես իմ խոստումը կկատարեմ, չէ որ մենք գնալու ենք, Բայց ճանապար ընկնելուց առաջ ոնց չթրչես կոկորդդ։ Առանց դրան չի լինի, մարդու ճամփա չի բացվի։ Ես մեր տիրոջն այդպես էլ կասեմ, և երևի չի բարկանա։ Ա, մեկ էլ այ թե ինչ, չէ որ նա արդեն ամբողջ 10 ժամով ուշացել է, կասեմ, որ խմել է միայն մի կում, այն էլ նրա համար, որ իր մասի շատ է անհանգստանում։ Երևի բան չի ասի, ես միայն մի քիչ հետո կքաշեմ, իսկ հետո ինչ ուզում է թող լինի։ Պարկիր, Թարա, ես ոչ մի տեղ չեմ գնում։
Շունը տեսնելով, որ Ֆելիմը դեպի դուրն է գնում, վեր էր կացել։ Բայց Թարան Ֆելիմի միտքը չէր հասկացել։ Նա դուրս էր եկել միայն նայելու, թե տերը չի երևում դեպի խրճիթը բերող ճանապարհին և չի խանգարի իրեն իր մտածածը կատարելու։ Համոզվելով, որ ոչ ոք չկա, Ֆելիմը նետվեց անկյունը, շիշը բացեց, դեմ տվեց շրթունքներին և խմեց ամենևին էլ ոչ մի կում։ Հապա շիշը տեղը դնելով, իռլանդացին նորից ետ եկավ ու նստեց աթոռակին։ Բավական երկար ժամանակ նա նստել էր լուռ։ Հետո նորից սկսեց ինքն իրեն խոսել, հարցերն ուղելով մերթ Թարային, մերթ Շշին։
«Չեմ հասկանում, ինչու մեր տերն այսքան ուշացավ. ասում էր կգա առավոտյան ժամը 8-ին, այնինչ հիմա երեկոյան 6-ն է, եթե միայն Տեխասի արևը չի խափում. Երևի ինչ-որ բան խանգարել է նրան. Դու ի՞նչ ես կարծում, Թարա»։
Այս անգամ Թարան փնչացնելով դրական պատասխան տվեց։ Նրա քթի մեջ մոխիր էր ընկել։
«Տեր Աստված, մի վատ բան պատահած չլինի, այդ դեպքում ի՞նչ կանենք մենք, Թարա»։ «Ախ, դու, իմ պարավշուն, այդ դեպքում ես ու դու երկար ժամանակ բալի-բալահը չենք տեսնի. Գուցե թե միայն մեր տիրոջ իրերը ծախելով կարողանանք գնալ. Գավաթը զուտ արծաթից է, հենց միայն գավաթի գինը ճանապարհածախսին կբավականացնի. Գրողը տանի, տես թե ինչ եկավ միտքս. Ախր ես ոչ մի անգամ այդ սիրուն գավաթով չեմ խմել. Երևի նրանով խմելն ավելի համով կլինի. Հարկավոր է փորձել, հիմա հենց լավ ժամանակն է»։
Այս ասելով, նա ճամպրուկից գավաթը հանեց, մի անգամ էլ շիշը բացարեց և կես բաժակ վիսկի լցրեց։ Ապա մի շնչում կուլ տալով, Ֆելիմը չփչփացրեց, որպես թե խմիչքի որակն է որոշում։
«Հա, այսպես ավելի համով է»,
ասաց նա մի ձեռքով բաժակը բռնած, մյուսով շիշը։
«Կարծես հենց ուղակի շշից խմելն ավելի համով է, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում. Հարկավոր է երկու ձևով էլ միանգամից փորձել, միայն այն ժամանակ կարելի ասել, թե որն է ավելի համով»։
Իռլանդացին շիշը դեմ արեց շուրթերին և մի քանի կում անելուց հետո դրեց տեղը։ Հետո նա որպես իսկական գիտակ նորից մի քանի անգամ չփչփացրեց։
«Բայց ես նորից սխալվեցի»,
ասաց նա գլուխ նորորելով։
«Ամենևին էլ ճիշտ չէ, արծաթե բաժակով շատ ավելի համով է, թե միայն թվում է ինձ. Հարկավոր է ստուգել, ստիպված եմ մի քիչ էլ խմել գավաթով. Չէ որ էլ ուղակի շշից երկու անգամ եմ խմել, իսկ արծաթե գավաթով միայն մեկ անգամ. Արդարությունն ամենաթանկ բանն է, այսպես է ընդունված աշխարում. Եվ ինչու ես պետք է այս քանչելի բաժակի հետ ավելի վատ վարվեմ, քան ուռի ոստերի մեջ հյուսված այս շշի հետ»։ «Այդպես չի կարելի, գրողը տանի»։
Արծաթե գավաթը նորից հրապարակ եկավ և շշի պարունակության մի մասը նորից լցվեց նրա մեջ, որպեսի անհապաղ ընկնի կասկածամիտ գիտակի անհակ կոկորդի մեջ։ Այդպես էլ անհայտ մնաց, թե վերջիվերջո նա որի օգտին որոշում ընդունեց՝ գավաթի թե շշի։ Չորրորդ անգամ վիսկի համը տեսնելուց հետո իռլանդացին կարծես գլխի ընկավ, որ առժամանակ բավական է և երկու ամանն էլ հանգիստ թողեց։ Այստեղ նրա գլխում մի միտք ծագեց և փոխանակ վերադառնալու դեպի իր աթոռակը, նա որոշեց դուրս գնալ խրճիթից և տեսնել, թե չի գալիս իրենց տերը։
«Գնանք, Թարա»,
ձայն տվեց նա ուղվելով դեպի դուռը։
«Գնանք, իմ պարավշուն, բարձրանանք դարապուլի գլուխ ու տեսնենք, դաշտում չի երևում մեր տերը»։ «Միստր Մորիսին դուր կգա, եթե տեսնի, որ ես ու դու անհանգստանում ենք իր համար»։
Գետի անտառածածկ հովիտն անցնելով, իռլանդացին շան ուղեկցությամբ բարձրացավ Պրեյրեի սահմանը։ Նրա առաջ փռված էր մի ամայի հարթություն, որ դեպի արևելք տարածվում էր մոտ մեկ մղոն։ Մայր մտնող արեգակը լուսավորում էր նրա թիկունքը, երկինքը ջինջ էր։ Տափարակ հարթության վրա տեղ-տեղ ցցվել են կակտուսներ եւ արմավաշուշանի մենավոր ծառեր։ Ուրիշ ոչ մի բան չէր ծազգում հեռուները։ Նույնիսկ շնագայլն այստեղից աննկատ անցնել չէր կարող։ Հեռու հորիզոնում երևում էր մի մթին շերտ, որ անտառ էր կամ մացառուտ, ինչ որ արվակի ափին։ Ֆելիմը լուր նայում էր այն ուղությամբ, որտեղից պիտի գար իր տերը։ Նա երկար չսպասեց։ Հորիզոնում ծառերի ետևից երևաց մի ձիավոր, որը գալիս էր դեպի Ալամո։ Թեև նրանց մի ամբողջ մղոն տարածություն էր բաժանում, բայց հավատարիմ ծառան իսկույն ճանաչեց իր տիրոջը։ Չէր կարելի չճանաչել շերտավոր Սերապեն, որ նավաղ ցեղի հնդկացիների գործած էր, և Մորիսը ճանապարհ գնալիս միշտ վերցնում էր իր հետ։ Նրա կարմիր, կապույտ ու սպիտակ վառ շերտերը հարթության մթին ֆոնի վրա պարզ երևում էին։ Բայց Ֆելիմը զարմացել էր, թե ինչու այդ տոտ երեկոյին իր տերը Սերապեն ուսերին է գցել, փոխանակ ծալելու և թամբից կապելու։
«Տարա, այ իմ պարավշուն, ինչ որ զարմանալի բան է, հիմա այնքան շոգ է, որ քարերի վրա կարելի է միս խորովել, իսկ նա կարծես այդ չի նկատում, չլինի մրսել ու հիվանդացել է Օբերդորֆերի այն զզվելի բնի մեջ, նրա հետ համեմատած մեր քողտիկն իսկական պալատ է, խոզը որ խոզը, նա էլ չի ուզի ապրել այնտեղ»։
Միարժամանակ Ֆելիմը հայացքով լուր հետևում էր ձիավորին, նա մոտենում էր։ Ծառան նորից սկսեց խոսել, բայց արդեն բոլորովին ուրիշ տոնով, թեև նրա ձայնի մեջ մերտ զարմանք էր զգացվում, մերտ կատակ, բայց դա զորով սարքած կատակ էր։
«Տեր իմ աստված, տեր իմ աստված», գոչեց նա։ «Այս ինչ է փչել նրա գլխին, Սերապեն գլխին է քաշել»։ «Չէ, երևում է նա մեզ հետ կատակ է անում, դարա, նա ազում է ինձ քեզ զարմացնել, խելքին փչել է կատակ անել մեզ հետ»։ «Տեր իմ աստված, սա ինչ բան է, կարծես թե նա գլուխ չունի»։ «Իսկապես չունի, սա ինչ է նշանակում, Սուրբ Կույս աստվածածին, ախր եթե մարդ չիմանա, որ դա մեր տերն է, կարելի է մահ ու ճաբ սարսափել»։ «Բայց արդյոք մեր տերն է, մեր տերը կարծեմ, որ ավելի բարձրահասակ է, իսկ գլուխը»։ «Սուրբ Պատրիկ, ողորմա մեզ ու փրկիր, ո՞ւր է նրա գլուխը»։ «Դժվար թե Սերապեի տակ լինի, չէ էլ երևում թե այդպես է, սա ինչ է նշանակում, Տարա»։
Ֆելմի ձայնի տոնը նորից փոխվեց, նրա մեջ սոսկում էր զգացվում։ Համապատասխանորեն փոխվեց և նրա դեմքի արտահայտությունը։ Շունը, որ Ֆելմից մի քիչ առաջ էր կանգնած, նույնպես անհանգստացած էր։ Նա կուչ եկավ և ասաց պատրաստ էր առաջ նետվելու։ Վախեցած հայացքը նա հառել էր ձիավորին, որն այժմ արդեն մի 150 քայլի վրա էր։ Երբ Ֆելիմը իր երկար ճառնավարտելով վերջին հարցը տվեց, թարան ողպագին ոռնաց, ասես պատասխան էր տալիս նրան։ Ապա շունը, ասես ինչ-որ վատ բանի հոտ առնելով, պոկվեց տեղից և ընդառաջ նետվեց տարօրինակ կերպարանքին, որն այդպես զարմանք ու տարակուսանք էր պատճառել թե Ֆելիմին, թե նրան։ Վազելիս նա կծկտուր վնգստում էր, և այդ վնգստոցն ամենևին նման չէր այն փափուկ սիրալիր ծմրոցին, որով նա սովորաբար ողջունում էր տուն վերադարձող մուստանգյարին։ Երբ շունը չդադարելով վնգստալ մոտ վազեց ձիավորին, աշխետը, որին Ֆելիմը վաղուց արդեն ճանաչել էր, որ իր տիրոջ ձինը, կտրուկ շուր եկավ և ետ արշավեց։ Երբ ձին շուր էր գալիս, Ֆելիմը տեսավ, կամ գուցե նրան թվաց, թե տեսավ այն, ինչից արյունը պաղեց նրա երակներում և մարմինը փշաքաղվեց։ Նրա տեսածը գլուխ էր, ձիավորի գլուխը, բայց ոչ իր օրինական տեղը, ոչ ձիավորի ուսերին, այլ նրա ձեռքին, թամբի առջևի աղեղի մոտ կախված։ Երբ ձին իր կողը Ֆելիմի կողմն արեց, նա տեսավ, կամ գուցե թվաց, թե տեսավ մի սոսկալի արյունոտ երես, որ կիսով չափ ծածկված էր ատրճանակի կոթով։ Ուրիշ ոչինչ չտեսավ։ Հենց նույն վարկյանին Ֆելիմը մեջքը դարձրեց հարթությանը և զառիվայրով ցած վազեց այնքան արագ, որքան ընդունակ էին նրա ծալվող ոտքերը։